ናይ ደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ንሪያክ ማቻር ዝትክእ ሓድሽ ምክትል ፕሬዝዳንት ብምሻሞም ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ወጥሪ ዝያዳ ሓላሊኽዎም ኣሎ። ውሃብ ቃል ሪያክ ማቻር ማሕበረሰብ ዓለም ንማቻር ብምትካእ ንዝተሸሙ ታባን ደንግ ኣፍልጦ ከይህብን ምስኡ ዝኾነ ጽምዶ ከይገብሩን ጸዊዖም ኣለዉ። ብኻልእ ወገን ሚኒስተር ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ዝነበሩ ላማ ኣኮል ውዕል ሰላም ፈሪሱ እዩ ብምባል ሎሚ ስልጣኖም ኣረኪቦም ኣለዉ። ፒተር ክሎቲን እስክንድር ፍሬው ንጸብጸብዎ ተወለወሉ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ፕረዚደንት ሳልቫኪር ንመራሒ ተቃወምቲ ሪያክ ማቻር ዝትክእ ሰብ ክሸይም ብምውሳኑ እቲ ውዕል ሰላም ፈሪሱ እዩ ይብል ወሃቢ ቓል ማቻር ጀምስ ዳክ። ምክትል ፕሬዚደንት ክኸውን ዝተሾመ ኣብ እዋን ዘተሰላም ደቡብ ሱዳን ዋና ተላዛባይ ጉጅለ ማቻር ዝነበረ እዩ። ነዚ ሽመት ዝቃወም ዘሎ ወሃቢ ቓል ማቻር ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ይብል። ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ምቁራፅ ተኩሲ ጥሒሱ ሓይልታቱ የጥቅዑና ኣለዉ፣ ስለዚ ስምምዕ ሰላም ዝበሃል የለን ኢሉ ኣሎ። ሰራዊት ሳልሳይ ኣካል ናብ ጁባ ክኣቱን ኩነታት ከረጋግእን እውን ይፅውዕ እዚ ወሃቢ ቓል ማቻር። ኣተሓሒዙ ከምኡ ከይኮነ ምዝተርፍ ግን ሰራዊትና ናብ ጁባ ክነንቀሳቐስን ንኸተማ ጁባ ክንቆፃፀራን ክንግደድ ኢና ክብል ኣፈራሪሑ ኣሎ። ንሓፂር ግዜ ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝነበረ መራሒ ተቃወምቲ ሪያክ ማቻር ኣበይ ከም ዘሎ ኣይፍለጥን። ብ8 ሓምለ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ህንፃ ጋዜጣዊ መግለፂ ምስሃበ ድሕሪኡ ተራእዩ ኣይፈልጥን። ሕጂ ንማቻር ብምትካ ምክትል ፕሬዚደንት ተሰይሙ ዘሎ ታባን ደንግ ብዛዕባ እቲ ኣብ ተቃወምቲ ዝተገብረ ለውጢ ምክትል ፕሬዚደንት ንሕቡራት ሃገራት ክገልጽ ኣብ ቀረባ ሓደ ልኡኽ ሒዙ ናብ ኒውዮርክ ክገይሹ ይብል ካልኣይ ምክትል ፕሬዚደንት ጀምስ ዋኒ ኢጋ። ብኻልእ ወገን ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ኣብ ጁባ ዝርከቡ ሰበስልጣን ተቃወምቲ ምስ ሰበስልጣን ኢጋድ ክራኸቡን ብዛዕባ ምትካእ ማቻር ዘሎ ምጥርጣራት ክኣልዩን ኣተባቢዑሎም። ዝሓለፈ ሰሙን ሪያክ ማቻር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሰራዊቱ ንጁባ ክቆፃፀሩ ድልዋት ከም ዘለዉ ተዛሪቡ ነይሩ። ደገፍቲ ሳልቫኪር ድማ እዚ ኩናት ምፅጓዕ እዩ ክብሉ ነቒፎሞም። ብኻልእ ወገን ካብ ወገን ሪያክ ማቻር ኮይኑ ሚኒስተር ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ደቡብ ሱዳን ዝነበረ ላማ ኮል ሎሚ ስልጣኑ ኣረኪቡሎም። ዝሃቦ ምክንያት ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ነቲ ውዕል ሰላም ሓኺኾም እዮም ዝትግበር ውዕል ሰላም የለን ዝብል እዩ።
I was there to implement the peace agreement and since the president has decided to scrap
ስምምዕ ሰላም ንኽትግብርየ ኣብኡ ነይረ። እቲ ፕሬዚዳንት ነቲ ስምምዕ ስለ ዘፍረሶ ግን ኣብኡ ዘጽንሕ ምኽንያት የብለይን። ምኽትል ፕሬዚዳንት ካብ ጁባ ተባሪሮም መሓውራት ጸጥታ ኣይተተኽሉን፣ ስለዚ ፖለቲካዊ መስርሕ ኣብቅዒ እዩ ማለት እዩ።
ሕቡራት ሃገራት ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳን ኩናት ሕድሕድ ጠጠው ኣቢሎም ናብ ልዝብ ሰላም ክምለሱ ይጽዋዕ ኣሎ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ነዚ ዳሕራዋይ ግጭት ኮኒንዎ ኣሎ።